Іран здольний самостійно виробляти парюни, стрижні і пластини для свого дослідчого ядерного реактора у Тегерані. Таку заяву зробив керівник іранського атомного відомства. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок у нашій програмі про годину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. 7 студзеня у Брюсселі запущений механізм падрыхтоўкі рашэння аб ужыванні ў развязам санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Паведамляецца, што палітычнае рашэнне наконт санкцый будзе прынятае падчас першай сустрэчы міністраў замежных справаў звязу, запланаванай на 31 студзеня. Паводле дыпламатычных крыніцаў, спіс беларускіх афіцыйных асобаў, у дачыненні да якіх Еўразвяз збіраецца ўжыць санкцыі, будзе налічваць больш за 100 чалавек. А наогул еўрапейская супольнасць у студзені двойчы разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Першае абмеркаванне адбудзецца 12 студзеня, калі пройдуць слуханні ў еўрапарламенце. А тым часам у Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы. Пра канкрэтныя прыклады гэтага расказваюць карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
У Мінська американці, як називають турму КДБ, у гэтыя калядныя дні не прымаюць пасылак для вязняў. Між тым за кратамі застаюцца былыя кандыдаты на прэзідэнта, а таксама многія іншыя палітычныя актывісты, якія вызнаюць праваслаўную веру і сёння мелі святкаваць другі дзень калядаў, расказвае Галіна Бакончык.
Для аднаго з іх, Паўла Свярынца, сябры партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуюць калядны падарунак, які маюць перадаць ужо пасля святаў, паведаміла адна з актывістак Валерія Черноморцева.
Посылки не берут. Татьяна Евгеньевна хотела на Ростов-Сутешу, не дают возможность. Единственное, что мы смогли придумать, подаруем Библию Павлу Северинцу, это называется. До этого часа не ведаем, передали ему Библию. Тому у нас такая идея, ну, можно листы досылать. Мы пропонуем, начинаючи там с Евангелия, каждый, кто захочет принять удел в веншовании, и в уголе, вот у подтримцы, Павла возьми один раздел с белорусскомовного текста, и просто мы будем переписывать в листах Евангелия спочатку, после далей тексты, ты просто досылаешь Павлу, как бы его была Библия в листах.
Тым часам у сядзібах палітычных, праваабарончых і грамадскіх арганізацый працягваецца праца ў справе дапамогі зняволеным і палітрэпрэсаваным, якія выйшлі з турмы, гаворыць Сергей Сматрычэнка, адзін з валантэраў, які працуе ў сядзібе партыі БНФ.
На дадзены момант праца пераважна такая, што людзі прыходзяць пасля адсідкі запаўняць анкеты, праваабаронцы збіраюць усе звесткі пра адпаведнасць прававым нормам, затрымання, утрымання ў ізалятарах і гэтак далей.
Юрыдычнай дапамогай усіх пацярпелых у выніку падзеяў 19 снежня на плошчы Незалежнасці забяспечваюць зараз таксама праваабарончыя арганізацыі.
Віцебшчына. Цікаўнасць чытачоў да лёсу ўдзельнікаў плошчы журналіст таксама лічыць праявай грамадзянскай падтрымкі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Журналіст рэгіянальнага інтэрнэт-сайту «Весткі інфо» Касус Шытэль першым на Віцебшчыне пачаў збіраць і запісваць аповеды землякоў удзельнікаў падзей 19 снежня, якія пацярпелі за ўдзел у Менскай акции.
Те люди, которые вышли на площу, они проявили свою мужность, выказали свою гражданскую позицию, не боючись того, что могут нечто стратить, могут потерпеть. Варто, как люди про это ведали и как люди этот приклад переймали. Из моего региона я наличил коля десятка затриманных, писал про Ирину Губскую, под Шарковщины, про Веронику Сташуленок, про Миколая Демиденку и Владимира Яровина. Ну, я думаю, што людзі павінны ведаць сваіх герояў.
Артыкулы Кастуся Шыталя землякі чытаюць з вялікай цікаўнасцю.
Я бачу, што на сайце гэтыя артыкулы набіраюць вельмі вялікую колькасць праглядаў, проста рэкордную колькасць для сайта. То бок, відавочна, што людзям гэта цікава.
На Гарадзеншчыне людзі не засталіся абыякавымі да лёсаў тых, хто патрапіў пасля плошчы на Акрэсціна, перадае Міхал Карневіч.
Слонімскія актывісты адразу на наступны дзень сабраліся ўсе разы. приказам, і першае, што зрабілі, прынялі дозву да ўладаў з патрабаваннем вызваліць з вязніцаў усіх затрыманых. Таксама адразу вырашылі сабраць грашовую дапамогу і перадаць у Менск, дзе яе размеркаваннем займаюцца адпаведныя людзі. Са слоў актывіста Лесі Масюка, так і зрабілі, сабралі і адправілі грошы. Але асобна распавядае Алесь Масюк, сваім сябрам на Акрэсіна даслалі паштоўкі з тым, каб падтрымаць іх дух.
Там ж мы выслалі паштоўкі там, дзе вядомыя людзі Беларусі, якім гарадзіцца Слонімщына, да? Там на здымку Прун, пасля там Салавей, Чайкі, карцей тых, хто якраз прайшоў усе гэты тур, лагеря.
У Свіслачы таксама людзі па магчымасці сабралі ўсё, што маглі. Актывіст Віктар Дзясяцік, які даставіў дапамогу, распавядаў, што многія лічаць, што пацярпелым трэба дапамагаць усім светам.
Гэта, ну, мы збіралі якбы самі сваё сабраліся, вот проста мы сачувствуем тым людзям, што знаходзяцца там, і кожны грамадзін, я считаю, што кожны грамадзін это яго долг дапамагчы на сённяшнюю хвіліну гэтым людзям.
Гомельскія дэмакратычныя актывісты працягваюць аказваць пасільную дапамогу палітарыштаваным. Апавядае Пётр Кузнецоў, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі руху за свабоду.
Актывісты руху за свабоду з Гомелі збіралі сродкі і перадавалі іх у Менск. Зараз там сям узнікаюць патрэбы ў такой аператыўнай дапамогі. Вось прыкладам была сітуацыя, калі нам стала вядома, што вось ёсць адна дзяўчына, з Салігорска, якая вельмі моцна пацярпела ад амапа, ёй цяжка рухацца і ў яе няма на мабільным телефоне сродку. Дзеля сувязі. Мы карыстаемся ў сваёй працы ў тым ліку электроннымі грашыма, вебмані так званымі, і гэта дазволіла літаральна за 5 хвілін перавесці суму ёй на рахунак.
Далей гаворыць гомельскі прадстаўнік беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў Кастусь Жуковскі.
Кожны дзень чалавек павінен ведаць, што яго памятаюць, чакаюць на волі. Трэба абавязкова падтрымаць сям'ю. Напрыклад, выбіты кармільца, сям'я галодна. Для гэтага існуюць і сябры, і арганізацыі праваабарончыя, і шмат такіх структур. Простыя людзі, якія па вуліцы ходзяць, таксама могуць штосьці ахвяраваць, што мы рабілі ў гэтым Гомелі.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё гомельскі прадстаўнік БХД Кастусь Жуковскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Усё вырашыць плошча, казалі многія напярэдадні 19 снежня. Што яна вырашыла і што магла вырашыць? Лукашэнка трымаецца адно на дубінках амапу ці яшчэ на нечым? Каго разбудзілі беларускія дзекабрысты 2010 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць публіцыст Семён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры заўтра. Напярэдадні ўвечары з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка Менскай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана і актывіста гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова. Сваякі Павлова сказалі, што да сканчэння следства ён не будзе даваць ніякіх каментароў мэдыям. Алег Корбан паведаміў, што яго выпусцілі на ўмовах падпіскі аб нявыездзе і неразгалошвання таямніцы следства. Днём выклікалі, сказалі, каб збіраўся, чаму вызваляюць, не паведамілі, сказаў актывіст. Ліста на імя Лукашэнкі Корбан не пісаў, інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню таксама не даваў. А зараз пра іншых вядомых вязняў турмы на Валадарскага ў Менску, расказвае Алег Груздзіловіч.
Болей году свабода сочыць за лёсам менскага прадпрымальніка сябра АГП Андрэя Бандарэнкі, якога асудзілі пасля парламенцкіх выбараў 2008 году. Прадпрымальнік пратэставаў супраць вынікаў тых выбараў, у якіх браў удзел. Бандарэнка адбываў пакаранне ў бабруйскай калоніі, і вось на расство стала вядома, што адтуль яго перавялі ў менскі ізалятар на вуліцы Валадарскага. Днём раней, 6 студзеня, на Валадарку з турмы КДБ перавялі маладога палітыка Алесі Міхалевіча, які таксама пратэставаў супраць вынікаў выбараў, але ўжо недаўна прэзідэнцкіх, у якіх ён браў удзел. Бандарэнку далі спачатку 7 гадоў турмы, быццам за эканамічнае злачынства. Потым прызначылі тэрмін на год меншы, зараз справу будуць перагледаць зноў. Менскі гарадскі суд збярэцца для гэтага 24 студзеня. Калі дойдзе справа да суду над Алесем Міхалевічам, невядома, але пакуль дакладна вядома, што экс-кандыдату на прэзідэнты пагражае да 15 гадоў зняволення. Бацька Бандарэнкі Валер перад этапіраваннем сына з бабруйскага замку ў Пішчалаўскі марна прасіў перадаць яму цёплыя рэчы.
Беспределы, конечно. Я очень долго пытался передать теплые вещи, так ботинки и не передал. Врут, обманывают, лгут под любым предлогом. Это не такое, вот это не такое. Ну, возьмите, которые вот на мне обыкновенные простые ботинки. Нет, они тоже не подходят. Да какие подходят? Офицер показывает такие. Слышь, так это же модельные. Ну, в общем, так і не перадаў цёплыя ботинкі.
Як жонка Міхалевіча Мілана адрэагавала на тое, што яе мужа перавялі з амерыканкі на Валадарку.
Я не ведаю, што пра гэта сказаць. Калі пра гэта мы размаўлялі раней, я баюся, што гэта здарыцца, таму што мяне папярэдзілі, што там горшыя фізічныя ўмовы ўтрымання. Паколькі я не маю ніякай інфармацыі, пакуль дзе ён, што з ім разам, дзе ўмовы і так далей. Ведаю, мяне ў сябры ўсе стараюцца супакоіць, кажуць, што фізічна цяжэй так, але маральна там максімум будзе. Што гэтым абсалютна не разбіраюся. Лепш у яго застаецца тым самым, справа яго тая самая. Даруйце, калі вас калі.
Нічога, вы прабачце, што ў вас там дзеці плачуць, я не маю, я ўсё разумею.
А, ну, што давай, так, так, давай.
Та побачення.
Наш кореспондент Олег Грузділович гутарив з жінкою екс-кандидата у президенти Білорусі Олеся Міхалєвича Міланой. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз слово нашим слухачам.
Гэта Миколай Подгайський, Барановичі. Пропоную провести експертизу з аналізом виніків назірання, організованого правооборонними організаціями «Весна» і «БХК». Коротко скажу, що гэта назірання з падліком опущених бюлетенів дає шматкроць більш матеріалу для аналізу, можливість розлічити параметри виборчого процесу, не глядячи на наявність фальсифікацій.
Ось маленький верш. «Бось дали свине рог, бось дали свине панство». А взамен отримали. А жена тва, яго хамство. Александр.
1-2 января сего года слушал по свободе акцию, которую озвучили экс-президенты США, Чехии и передовые люди мирового сообщества. Поименно называли тех людей, которых 19 декабря 2010 года площади свободы города Минска загнали дубинками и кулаками в свинцовых перчатках тюрьмы КГБ и ОМОН. После этой передачи я почувствовал гордость за свой народ. До этого я считал, что Беларусь заполнена биомассой и медузами, хотя эти слова можно пока отнести к рабочему классу и армии.
Лукашенко, коли пришел первый раз на президентский пост на плацдарм захватил. Он пришел с порожною торбою и ничего не принес, никаких грошей в казну. А коли это на площу люди вышли, это сам Лукашенко спровоцировал. Он порушил закон. Он порушил святыню, конституцию. 4-й раз залез уже на президента. И я знаю, рано или поздно Лукашенко часы остановятся в полночь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладов. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала у Ради Європейських країн прийти до агульної позиції відносно Білорусі, де душаться апошні інформаційні виспи. У заяві стверджається, що треба задійнічати усі максимальні дипломатичні сродки. Тягом наступного тижня міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартынов може наведати Брюссель. По всій Білорусі не спиняється хваля солідарності з в'язнями і репресованими за удел у площі. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. Тридцять студзень Олександр Лукашенко підписав директиву номер 4 про розвитку предпринимательської ініціативи і стимулювання ділової активності у Республіці Білорусь. Гэтыя документи обмірковують предпринимальник і юрист Сергій Балыкін і економічний експерт Сергій Чалий. Вядзе гутарку Віталь Циганков.
Як відомо, розмови про прийняття нейкого документа об лібералізації білоруської економіки ходили доволі давно, ну, ці не півгода. Наскільки директива, яка в виніку вийшла 31 студеня, була підписана Олександром Лукашенком, оправдала ваші чекання у гэтым сенсі? Наскільки можна казати, що гэты документ сапраўды накіраваны на лібералізацію білоруської економіки? Сергій Чала, як ви лічите?
Дело в том, что изначально-то ожидания были очень высокие, особенно когда об этой директиве было сказано на обращении президента двум палатам парламента. Это был еще апрель прошлого года. И в этот момент казалось, что действительно этот документ был заявлен как нечто такое вот радикальное. Один из основных элементов будущей экономической политики на следующие там 5 лет. Но по мере того, как начали просачиваться проекты этой директивы, в общем, стало понятно, что ничего радикального в настоящий момент наши экономические власти предложить не могут. Фактически ее собрали на коленке из законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса и о развитии государственно-частного партнерства, там с небольшими вкраплениями. Это вот третий текст, который я уже вижу, и каждый из них последовательно становился все хуже и хуже. И, в общем, он становился все меньше и все менее конкретным. Поэтому, в общем, как бы у меня такое ощущение, что подписали-то ее, в общем, как бы уже, ну ладно, уже обещали в этом году, ну пускай она уже вам там будет. И, в общем, отношение к ней примерно вот такое.
Сергей Балыкин, а ваше ставление до этого документа, насколько, по-вашему, снова-таки повторюсь, он, этот документ, может отповедать задачи коренной либерализации белорусской экономики?
Ну, щиро кажучи, не зрозуміло увогуле, що таке директива, який її статус, чи з'являється вона увогуле нормативним актом, чи це неяка політична декларація. Але ж подається, що це менавіта політична декларація. Там все написано добре, ніщо не може викликати ніякого такого супротиву. Ну, можна було б написати і більше, але ж саме головне питання у тим, яка сила цього документа. Чи можна спосилатися на гэтую директиву у суді. А що робить, коли директива суперечить нейким нормативним актам, законам, указам президента чи декретам? Ось суперечить яна. І що робить? Чим користатися у такому випадку? Директивою чи законом? При усіх недохопах наших судов, інших органів, яни ж вимушені у своїх рішеннях спосилатися на нейкі нормативні акти. Чи можуть яни спосилатися на директиву? Гэта не зрозуміло. Ну і сам головне, гэта ж не больше, чым план дзеянняў. Нават не то, што план, а нейка доручэнне распрацаваць план у трохмесячны тэрмін. Якім будзе гэты план? Калі ён будзе рэалізаваны? Ну, гэта ж невядома, так мы можам чакаць гэтай лібералізацыі тэш 5 гадоў ці больш.
Ну так, дырэктыва сапраўды не мае форму канкрэтнага законадаўчага акту, пра што казаў зараз Сергей Балыкін, выглядае хоча як пералік задач, якія трэба ажыццявіць, выглядае даволі лёзунгава, трэба зрабіць тое і тое. На вашу думку, Сергей, колькі вось прыйдзецца законов, кольки подзаконных актов принять, каб ажыццявіць тое, что написано в директиве, наколькі гэта складана, ці лёгка, і ці ёсць вот зараз політичная воля, ожидання у державы прымаць все гэтыя законы, якія павінны ісці ў выкананні гэтай дырэктывы?
Шчыра кажучы, нічога прымаць-то і не трэба, насамрэч, амаль нічога. Ну, можа, нешта там трэба прыняць, там падкарэктаваць. Збольшага трэба адмяняць. Адмяняць усе тыя абмежаванні, усе тыя нарматыўныя акты, якія перашкаджаюць бізнесу жыць. Калі б адмяніць шмат якіх дэкрэтаў прэзідэнта, калі б адмяніць шмат якіх пунктаў у кодэксаў, калі б адмяніць самую галоўную селекі пастанову ўраду, пастанову мясцовых органаў улады, то жыць было б нашмат прасцейна. Карыстацца выключна грамадзянскім кодэксам, падатковым кодэксам, адмяніць артыкулы крымінальнага кодэкса, адмяніць тыя нарматыўныя акты, якія абмяжоўваюць свабоду цэнаўтварэння, адмяніць некалькі артыкулаў працоўнага кодэкса, таксама дэкрэт аб кантрактах, пастанову ўраду аб тарыфнай сетцы. Ну шмат вось такіх вось пастанов, якія трэба просто адмяняць, і тады бізнес будзе развівацца. Самае галоўнае, гэта не лезць да бізнеса, не чапляцца да яго.
Сергей Балыкін, ваш каратенькі прагноз. Вот вы перелічылі все, што трэба адмяніць. На гэта дзяржава пойдзе, па-вашаму?
Я не думаю, што яна пойдзе. Можа быць, яна будзе паступова адмяняць, але ж верагодней за ўсё будуць стварацца нейкія працоўныя групы. Узгадненне, будуць планы, будуць пісаць прадпрымальніцкі аб'яднанням нейкія лісты з патрабаваннем даць прапанову, прапанову будуць дадзены, яны будуць абмяркоўвацца. І гэта займе гады, насамрэч, гады займе. Ну, усе будуць спрацаваць, усе праспраяць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте нашу експертизу. Предпримальник і юрист Сергій Баликін і економічний експерт Сергій Чали обмірковують директиву президента про звіті предпримальницької ініціативи. Веде гуторку Віталь Циганков.
Сергій Чали, тепер ваш, скажімо, міркування і прогноз ось на гэты конт. Наколькі шмат треба змяніць, скажімо, у конкретному законодавстві, у конкретних подзаконних актах, каб виконати хоча б тое, що написано у директиві? І ось ви вже казали про тое, що чаканні поменшаліся після прийняття різних варіантів гэтай директиви. На вашу думку, ці є зараз політична воля у держави сапраўды спрощаць гэтыя правілы, зменшаць абмежаванні, скасовувати контроль над ценами, над рынком працы?
Знаете, мне кажется, что нет. Как раз именно сейчас, вот в результате событий конца прошлого года, я думаю, что никакой политической воли к этому нет. Напротив, есть некий такой административный раж, который говорит о том, что мы, в принципе, сейчас можем делать в экономике все, что угодно. И, в общем, последние шаги, да, там, введению дополнительных вот, фактически сборов там, за право торговли калийными удобрениями, события на Пинскдреве, которые фактически нарушает положение уже принятой директивы о защите прав собственности и так далее. Я думаю, что и дальнейшее вот рассмотрение вопросов о том, а где бы еще сейчас найти валютную выручку каких еще предприятий, потому что, в общем, экономическая ситуация сейчас не очень хорошая, и она будет ухудшаться. В результате отсутствия какого-либо там общественного политического контроля, в общем, понятно, что властям можно, в принципе, делать все, что угодно, и соблазн это очень велик. То есть все, что было, вот эта вся эта директива, это, в общем, в определенной степени уступка предпринимательским союзам. И, в общем-то, именно за счет их лоббистской деятельности во многом успешной, практически все, что вот в этой директиве есть, полезного, это, в общем, именно предложение по развитию малого и среднего бизнеса. В ситуации, когда нет необходимости договариваться, и какого общественного договора, в общем, уже нет, и социальные контракты уже нарушены, поскольку этого ничего сейчас нет, я думаю, что это, в общем, скорее, я бы сказал так, что эту директиву принимали уже просто нехотя, потому что уже стыдно было не принять, да, уже так долго, в общем, ее обещали и так долго ее откладывали. Потому что, честно говоря, я в какие-то серьезные шаги по ее реализации не верю.
Ну, а як это? Вось там написано 9 пунктов, необходимо зробить то и то, и то. И что, теперь просто все это не будет зроблено?
Если вы посмотрите, что там необходимо сделать, то там есть всего два поручения по сравнению, скажем, с октябрьским вариантом директивы, которую Минэкономики делал, то там было порядка 20 прямых поручений. То есть Совету министров в такой-то срок там принять такие-то меры, либо подготовить проект указа, либо внести предложение туда-то, либо создать орган. Ничего этого нет. То есть никаких конкретных решений тут отсутствует. Все фактически это призывы. Да, там, давайте способствовать конкуренции, давайте будем ограничивать действия монополий. То есть, скажем, в ранних проектах директивы подразумевалось создание для этого специального органа. Сейчас ограничились просто декларацией. Поэтому тут особо поручений-то, по большому счету, никаких нет. Кроме каких-то вещей, допустим, там по преимущественному праву аренды, по введению упрощенного налогообложения. Но это, в общем, все и так было в русле вещей заранее намеченных, просто потому что когда-то у нас еще была, и пока еще не снята эта задача, в рейтинге ведения бизнеса там подниматься в 30-ку. Вот это совершенно такие инерционные вещи. То есть то, что сделать легко, то будет сделано, а то, что требует какого-то коренного изменения ситуации, ничего, я думаю, что, в общем, никакого смысла нет. Скорее наоборот, наша экономическая ситуация, она будет трансформироваться туда же, куда и политическая, то есть все больше такой вот как бы военный коммунизм.
Ну вот Сергей Чалый уже заканул более стратегичную такую тему, и на закончение нашей размовы я попрошу наших суразмовцев сапраўды коротко отказать на вось гэта стратегичное пытание, бо и не только нават правладные, але и часам незалежные журналисты, эксперты писали про то, что Беларусь магчыма идзе шляхам Сингапура, такая экономичная либерализация на фоне, ну, политичной довольно строгого режима. Але на фоне опошних подеев, по-вашему, накольки реалистично выглядает этот сценарий экономичная либерализация на фоне политичного довольно жесткого утиску? Сергей Балыкин, те такие сценарии разыгрываются в Беларуси наступные годы?
Вы ведаете, как бы идти шляхом Сингапура, треба быть трохи іншими людьми. Щоб у владі були інші люди, так званий цивілізований диктатор, розумний диктатор. Може, він би і подавляв би ніякі політичні свободи, але ж він би розумів, що не треба душити бізнес, не треба його цкавати. На жаль, на Білорусі ситуація інша. Політичної волі до економічної лібералізації нема, а є тільки імкнення казати шмат таких добрих слов, працювати самим на себе, це дотичиться не підприємників, а чиновників. Вони будуть розпрацьовувати ніякі програми, вони будуть досилати ніякі листи, і все ось гетим і обмежується великою кількістю слов і амаль що ніякими справами.
Дякую, це було міркування Сергія Баликіна. Сергій Чалий, а вам яка історична паралель здається найбільш вірогодною з тим, що буде відбуватися в Білорусі в ближайші роки?
Дело в чем. Для того, чтобы удался путь Сингапура, необходимо, ну, помимо, скажем, вот, жесткой политической воли, еще необходимо несколько важных экономических условий, которых у нас нет. А именно, это абсолютная открытость экономики, в то время как на самом деле мы страна с огромным количеством барьеров именно во внешней торговле, и более того, мы сейчас участницы единого экономического пространства таможенного союза, который по смыслу своему, я об этом много раз говорил, не что иное, как обыкновенное протекционистское образование, поэтому никакой конкуренции мировым производителям у нас нет и быть не может. Помимо международной конкуренции еще два условия. Это гарантия защиты прав собственности, которая, как мы видим, уже нарушается буквально через пару дней после принятия этой директивы. И качество судебной системы, которых способны, в общем, эти права отстаивать. Как у нас работают суды на конвейере, мы, в общем, тоже убедились. Поэтому, как бы, ни одно из условий, которые необходимы для того, чтобы модель авторитарной модернизации работала, у нас нет. Скорее, я бы... Если уж действительно приближаться к аналогии какой-то исторической, то, знаете, у нас такой поздний абсолютизм, накануне буржуазной революции, когда есть большие состояния у феодалов, условно говоря, там наших чиновников, но которые пока еще не являются капиталом. И я думаю, что будущее вот эта наша эпоха, там пятилетка или сколько там она продлится, это будет период превращения людей, получавших рентные доходы, благодаря особому там отношению с властью, в нормальных капиталистов. То есть вот такое развитие системы скорее.
Ви слухали експертизу «Свободи», директиву Олександра Лукашенка про звідси предпринимательської ініціативи і стимулювання ділової активності у Республіці Білорусь обмірковували предпринимальник-юрист Сергій Баликін і економічний експерт Сергій Чали. Вів гуторку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладов. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала уради європейських країн прийти до агульної позиції адносно Беларусі, дзе душацца апошнія інфармацыйныя выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брусэль. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. У эфире первый в этом году выпуск передачи «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла витаю вас. И на початку кольки слов про темы сегодняшней передачи. В Рыхтуючы першае сёлетняе пяцікніжжа свабоды, нельга было яшчэ раз не азірнуцца на выдавецкія здабыткі 2010-га. Літаратуразнаўца, эсэіст і філосаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны кніжны рэйтынг за мінулы год. Пра новую перадачу нашага радыё «Верш на свабоду» і беларускую творчую прастору пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня паразважае паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. А госці рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка з Горадні Данута Бічэль. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Нагадаю, што найлепшай беларускай кнігай 2010-га паводле апытання 20 экспертаў Дому літаратара стаў двухтомнік Ларысы Генюш, які выйшаў у менскім выдавецтве «Лімарыус» да стагоддзя знакамітай паэткі. Сёння мы вырашылі яшчэ раз азірнуцца на выдавецкія здабыткі пра мінулага году. Літаратуразнаўца і філосаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны рэйтынг. Ягоны чытацкі густ высвятляла Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, ва ўступе вы пішаце, што вылучаныя 5 кніг мінулага году гэта ніякі не рэйтынг, а ўсяго толькі персанальная сваволя. З якой кнігі вы пачынаеце гэтую сваю, так бы мовіць, сваволю?
Гэта «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Укладальнік Ірына Дубінецкая, выдавецтва «Тэхналогія». Я без каліўца сумневу лічу яе кнігай года. Герой гэта шыкоўнага, багата ілюстраванага і з густам аформленага фаліянта грэка-каталіцкі святар, славуты айцец Александр Надсон, усе славутасці якога і да ночы не пералічыш. Хаця кніга зусім не пра яго, а толькі яму ў гонар прысвечаная 100 аўтарамі з 14 краінаў свету, матэрыялы якіх і склалі, яе разнастайны і надзвычай багаты змест. Але акрамя айца Надсона ёсць у гэта выданне яшчэ адзін герой, кангеніальны загалоўнаму. Гэта доктар тэалогіі і доктар філасофіі Ірына Дубінецкая. Менавіта яна прыдумала такім чынам ушанаваць унікальную постаць вялікага беларуса і не пашкадавала 3,5 гады свайго жыцця, каб на свет з'явілася кніга «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Гонар вам, сонечныя людзі!
На наступную пазіцыю вы паставілі кнігу, героя якой ніяк нельга назваць сонечным чалавекам. Чаму?
Тут я кіраваўся законам бінарнай апазіцыі, і таму кніга пра Александра Лукашэнка пасавала на гэта месца якраз найлепей. Для Валеры Карбалевіча, аўтара гэтай кнігі, ягоны герой – злы геній беларускага народа, хаця ў геніальнасці аўтара яму і адмаўляе, спрабуючы звесці кожны рытарычны прыём ці ўчынак Лукашэнка да барацьбы за персанальную ўладу. Праца Карбалевіча – 720 старонак шчыльна тэкста, уражвае аб'ёмам скарыстана з медыйнага архіву матэрыяла і безлітаснай жорсткасцю ў ацэнках дзейнасці беларускага прэзідэнта. Аднак пры гэтым яна эмацыйна стрыманая і карэктная. Але асабіста мяне ў гэтай кнізе найбольш вабіць яе белетрыстычнасць. Кніга чытаецца як удалы дэтэктыў, ад якога цяжка адсланіцца. І прычынай таму не толькі адметны стыль, ды напружана драматургія. Як у адной, хоць і боскай, але зусім не вясёлай камедыі Вергілій вадзіў Данте па колах пекла, так і Карбалевіч вяртае нас у нашае мінулае і водзіць па ўсіх колах палітычнага пекла, у якім мы ўжо 17 год гарым сінім полымем. Гэтае відовішча не толькі ўражвае, але і зачароўвае, ці не ірацыяналізмам таго, што і як з намі адбываецца. Але можа найперш тым, што вусцішнае мінулае выразна ілюструе нам наша палітычнае будучае.
А якая ж кніга на трэцяй пазіцыі?
Калі я ўжо пачаў гуляцца за пазіцыямі, дык у прамежку паміж святлом і змрокам Олівер Твіст Чарльза Дікінса, здаецца, будзе ў самы раз. Гісторыя беспрытульнага хлопчыка, які у злачынным чэраве вялізнага горада здолеў захаваць маральную цноту, некалі ўсхвалявала ўвесь цывілізаваны свет. Але цяпер класіку 19 годзя мала чытаюць і ще меней перакладаюць. Таму, пэўна, не адзін я быў уражаны, калі даведаўся, што гэты знаны твор выдадзены па-беларуску, ды ще з арыгінальнымі малюнкамі Анатоля Тадорскага. Дадало ўвагі і тое, што перакладчык не з сталічнай тусоўкі. Яўген Балясін жыве ў Бярэсці. А мяне гэткае заўсёды цешыць, бо няма нічога добра ў тым, што что амаль усё наше літаратурнае жыццё сканцэнтраванае ў Мінску.
Што-небудзь з паэзіі патрапіла ў вашую літаратурную славолю мінулага году?
Так, гэта кніга Макса Шчура «Амальгама», выдадзеная ў выдавецтве Логвінаў. Дарэчы, героі нашага сюжэту таксама з Берасца. Толькі ў родным горадзе ён не быў ужо вельмі даўно. Бо пасля таго, як склаў вершавану п'есу «Смерць тырана», вымушаны быў схавацца ў эміграцыю. Там ён пераклаў «Алісу ў краіне цудаў», стварыў шэраг бліскучых інтэлектуальных эсэ, выдаў грунтоўны збор сваіх вершаў, ранні збор, напісаў раман «Там, дзе нас няма». Аднак пры гэтым яго мала хто ведае. Не ўпэўнены, што знанасць Макса Шчура значна пашырыцца і пасля выхаду кнігі новых вершаў «Амальгама». Рэч у тым, што ягона паэзія не столькі для чытача, колькі для вытанчанага калекцыянера паэзіі. Мне трохі шкада, што аднаму з самых цікавых сучасных літаратараў і надалей наканавана заставацца як бы ў прыцемках. Але хіба каштоўны камень губляе сваю каштоўнасць ад таго, што яго мала хто бачыць?
І нарэшце, ці знайшлі вы нешта ў сваё сённяшняе пяцікніжжа з беларускай прозы мінулага году?
Знайшоў і шмат. Беларуская проза падвысілася цэлым шэрагам раманаў, сярод якіх мяне найперш зацікавілі «Замак з крапівы» з Дмітра Вішнёва, «П'яўка» Юры Станкевіча і «Шалом» Артура Клінава. Але я тут запомню увагу толькі на апошнім і перадусім таму, што разам з гэтым раманам у нас стала на аднаго празаіка болей. Мастак Артур Клінаў ярка заявіў пра сябе як пра літаратара малой падарожнай кніжыцай, у якой удала спалучыў дзіцячы ўспаміны з інтэлектуальнымі рефлексіямі. Але гэта была яшчэ не зусім проза. А вось «Шалом» ужо сапраўдны раман, які ў еўрапейскай літаратуры калісьці жанрава пазначаўся як авантурны. Аднойчы, насунуўшы на галаву медны казіраўскі шалом, герой рамана не здолеў яго зняць і паехаў ім з Нямеччыны праз Польшу да хаты на Беларусь. Натуральна, з гэтай сваёй адметнасці ён займеў мноства прычынных канфліктаў ды адмысловых прыгодаў, якія і рэалізуюць сюжэт твора. Не заглыбляючыся далей у сутву кнігі, заўважу толькі, што ў Клінава выявіўся неабыякі літаратурны стыль, а гэта і ёсць першаснай характарыстыкай сапраўднага празаіка.
Валянціна Худовіч быў экспертам пяцікніжжа «Свабоды». Працягваем дом літаратара. Пра новую перадачу нашага радыё пад назвай «Верш на свабоду», а таксама пра змены ў беларускай творчай прасторы пасля прэзідэнцкіх выбараў паэт і старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович разважае ў гутарцы з Валянцінай Аксак.
Гаспадар Хаданович, новая праграма нашага радыё «Верш на свабоду», якая выйдзе в эфір пасля праваслаўных калядаў, распачнецца вашым перакладам песні «Муры» знакамітага гімну польскага дэмакратычнага руху «Салідарнасць». Калі ласка, распавядзіце коратка гісторыю гэтага гімну і чаму вы вырашылі перакласці гэты твор на беларускую мову?
Вельмі прыемна для мяне, як для перакладчыка, што гэты тэкст, напраўду, аказаўся камусьці патрэбным і, відаць, запатрабаваным у Беларусі тут і цяпер. Песня «Муры», а першапачатковая яна на каталанскай мове называлася «Слуп», мае вельмі цікавую гісторыю. Упершыню напісаная ў канцы 60-х каталонскім паэтам Луісам Льякам, які такім чынам далучыўся да змагання з дыктатурою Франка. Вельмі чулая, вельмі пранізлівая песня пра неабходнасць урэшце вырваць разам налёгшы на яго слуп, да якога мы ўсе прывязаны і прыкаваныя. Праз 10 год прыблізна гэта мелодыя і сам сюжэт здорава зачапіў прыўкраснага польскага паэта Яцыка Качмарскага, які стварыў на амаль тую ж мелодыю з лёгкімі сваімі варыяцыямі, але абсалютна іншы тэкст, захаваўшы адну ідэю. Ідэю неабходнасці вызвалення. Слуп ператварыўся ў муры з польскім рэфрэнам «Амуры рунаў, рунаў, рунаў». І песня паводле яго задумы зрабілася такім шырока знаным у Польшчы гімнам.
Беларуская версія «Змагароў за свабоду» ў вашым выкананні ўпершыню публічна прагучала 19 снежня на пляцы Незалежнасці. Яго дружна падпявала ўся прысутная там шматтысячная грамада. Ці магчыма, на вашу думку, што гімн польскай салідарнасці паспрыяе і беларускай дэмакратычнай еднасці?
Песня «Качмар» Марскага, безумоўна, вельмі пераканаўчая. Яна натхняе, яна падбадзёрывае.
Мелодыя муроў стане візітоўкаю праграмы нашага радыё, якая будзе штодня гучаць цягам 2011 году. Упершыню праграма «Верш на свабоду» прагучала 10 гадоў таму. Тады музычным уступам да яе быў фрагмент соперы Вердзі «Набука». Гэткім чынам мы хочам паказаць змену настрою ў грамадстве ад тога часу, ад романтычнай класікі да строгіх бардаўскіх вулічных акордаў. А па-вашаму, што змянілася ў эстэтычным вычуванні беларусамі свабоды?
Пра свабоду можна казаць, так не ўпадаючы ў пафас, толькі ў момант яе моцнага абмежавання. Па-моему, толькі людзі, які менш, чым нам 19 снежня, пры канцы гэтай ночы пашанцавала, маюць права на ўвесь голас пра гэта казаць, знаходзячыся ў камерах, у тазаках. Чалавеку як бы на волі мусіць быць крышачку сорамна такімі катэгорыямі нават апіраваць. Таму як бы змянілася планка пафасу. У гэтым сэнсе, канешне, розніца паміж пампезным, чароўным, недасягальным у сваёй дасканаласці Вердзі і простым, некалькі акордавым, качмарскім, эстэтычна адчуваецца.
Паэт Някляеў, ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру, былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў, стваральнік і галоўны рэдактар культавага ў 90-е гады беларускамоўнага часопісу «Крыніца», які балятаваўся на прэзідэнта. У дзень выбараў быў жорстка збіты на вуліцы супрацоўнікамі спецслужбаў і з цяжкімі траўмамі гвалтам выцягнуты са шпіталю і зняволены ў следчым ізалятары КДБ. Што могуць зрабіць пісьменнікі для выратавання свайго калегі? Ці мае увогуле сёння нейкую вагу слова творцы?
Рабіць можна шмат, але, уласна кажучы, прытомна аддаючы сабе справу пра салідарнасць. Мяне узрушылі словы аднаго з палітыкаў. Пакуль іншыя вязні зняволеныя, я не магу пачувацца на свабодзе. У мяне няма выбару. Я, як старшыня пэн-цэнтру, напрыклад, не магу пачувацца на свабодзе, пакуль не на свабодзе ганаровы старшыня арганізацыі, да якой я маю гонар належыць, але гэта толькі да слова, я сказал пэн-цэнтр. Кожны пісьменнік належыць да той же літаратуры, што Владзімір Някляеў. Я зараз думаю пра самаадчуванне кандыдатаў і дактароў філалагічных навук, дацэнтаў і прафесараў універсітэта. Яны прыйдуць в аўдыторыі, будуць размаўляць са студэнтамі, ведаючы, што не на свабодзе доктар філалагічных навук Александр Федута. І шэрагі можна множыць і множыць. У гэтым сэнсе мы можам шмат што зрабіць для пашырэння інфармацыі, для міжнароднага розгалусу гэтай інфармацыі. І тут як бы двухбаковая сувязь. З аднаго боку мы даводзім да нашых міжнародных калег, а яны падключаюцца да кампаніі за вызваленне, зразумела, інтэлігентнай метадам зваротаў, збораў, подпісаў і гэтак далі. Але і інфармацыя, якая даходзіць да нас бумерангам пра тое, што камусьці ў Швецыі, у Польшчы, у Расіі і гэтак далей неабыякава, што адбываецца ў нас, гэта таксама сродак падтрымкі, гэта патрэбна нам пачуць гэтыя словы ў роўнай ступені, як зняволеным, так і тым, хто зараз на свабодзе. Што ж да эмоцыі слова? Помніце колісь сітуацыю, калі ў Верховным Савеце, не нашым яшчэ, акадэміку Сахараву адключалі мікрафон, і ён зрывался на крык. Сітуацыя, калі паэт мусіць ісці ў прэзідэнты, сітуацыя ненармальная. Сітуацыя, калі ты зрываешся на крык, але табе адключылі гэтыя мікрафоны. Я абсалютна разумею сітуацыю, калі творцу цесна ў зададзеных літаратурай межах, бо ён думае пра сваіх заўтрашніх чытачоў, ён думае пра тое, каб заўтра было да каго звяртацца з сваёй паэзіяй.
Это был поэт и старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. У Брюсселе запущенный механизм подрихтовки санкций супраць белорусских уладов. Про это поведомили у Раде Еврозвязу. Напередодні вечером с турмы КДБ выпустили керовника Менской суполки АГП Олега Корбана и активисты этой партии былого проректора БДУ Анатолия Павлова. Міжнародная правоабороночная организация «Репортеры без межов» закликала урады европейских краин прийти до агульной позиции относно Беларуси, где душатся опошние информационные выспы. У заяве стверджается, что треба задейничать все максимальные дипломатичные сроки. Тягом наступного тыдня министр замежных справ у Беларуси Сергей Мартынов может наведать Брюссель. По всей Беларуси не спыняется хваля солидарности с вязнями и репрессованными за удел у площади.
При микрофоне Михаши Скобла мы вертаемся в наш дом литератора. Гостьей нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет поэтка Данута Бичель, у якой литерально перед новогодними святами вышла с друку книга вспоминов «Мост святого Франтишка». Мы сустрелись в городне, родном городе авторки, где живе переважная большиня героев ее новой книги. Спадарня Данута, вітаю вас у Доме літаратара в Новым годзе. Вось мінулі ўжо і каталіцкія, і праваслаўныя каляды, свята, якое беларусы адзначалі нават у савецкія бязбожныя часы. Ці можаце вы прыгадаць, як святкавалася Божае нараджэнне ў гады вашай маладосці, ў вашых біскупцах на Літчыне?
Калі быў, канешна, касцёл, то каляды адзначалі так, як цяпер адзначаюць католікі з ксёндзам, з касцёлам. Але калі я ўжо расла, то касцёла не было пасля вайны. Нехта ездил у Лиду, у Ил, у Липнишки. Не у вся вёска ездила, а смелые такие, кто могли добраться до костёла. Свянцили оплатку, то есть свянцонная оплатка была на столе. Ну, а всё остатнее, так, как во всей Беларуси. То есть сенцы ложили, застилали чистым настольником, молились, говорили вот некую молитву. Батька говорил, гленшили. Чистенько хатку прибирали. Не перед колядами, коляды они постные. Мама клопотилась, тата ходил у бурносы по рыбу сушеную.
Ходить у бурносы, что это значит?
Бурносы – это на березе Немана, вёска бурносы, на березе Немана. Вельми близко, недалеко, праз лес.
А те были набожные ваши батьки, яким вы у своей книжи «Мост святого Франтишка» присвятили целый раздел?
И они были такие, как усе. И они абсолютно не вырывались из вёски. У нас не как жанчыны набожные, и они молятся и за мужчин. Я у этого святого Павла прочитала, что коли один молится, то все равно они не грешные, бо яны одно. Конечно, мужчины были просто больше стриманные в размовах с Богом. Мама читать не умела, але кантычку читала, молилась, ружанец говорила. И она была весь час при костеле, при Богу, при Мати Божией, вот, от початку до конца.
Вы теперь пишете переважно прозу и духовные верши, якія публикуются в часописе «Наша вера». И мне неяк подумалось, а ці не сумуе ваше читач по ранейшей, по эмоцийной Дануте Бичель, якая писала, например, «Моучки зоры сышлище на веча, а ніякого знаку сдаля, нам призначены любы сустреча, век 20-й, планета Земля». Ці не стратили вы того своего ранейшего читача?
Миша, у меня не было читача. Были читачки, под, як я называю, подвеянные поэтки, такие самые, как я. То есть я не ведаю своих читачов, но я ж не могу писать сегодня таких вот вершов про кохание. У старости люди мроять вспоминами. То есть можно вспомнить это все, а лишь живешь уже иншим и, конечно, думаешь про вечность. Что ты доедешь на мост святого Франтишка? Паза часом, паза городом, паза просторой, он, конечно, на небесах. Там сустракаемся мы, там, у памяти, у вечности. Я, конечно, разумею, Миша, что треба было перевыдать мои верши про кохание. Ну, вот были добрые верши, якія сёння абсалютна Беларусь не ведае. Забыла. Але ёсць спасобныя людзі, якія іх чытаюць. Вот кніжку «Снапок» у мяне ёсць некалькі чытачоў, якія чытаюць пастаянна, размаўляюць са мною.
Перад мостам святого Франтишка была ў вас кніга «Хадзі на мой голас». Таксама ўспаміны. У сувязі з гэтым ці вялі вы дзённікі, ці самае галоўнае застаецца ў памяці і без пісьмовай фіксацыі?
Я дзённікі пастаянна вяду. Быў час, калі я іх не вяла, гэта вот тады, калі мне не было часу, калі я писала верши про каханне. И то вела, и мне пришлось их спалить, частку этих дзённікаў, бо ёсць некоторые речи, яких нельга покидать нават у дзённіках для своих детей. Але у меня постоянно есть дзённіки, и я их нават часом перечитываю, вот то, что я пишу в своих этих нататничках. То думаю над гэтым. Часам у мяне выходзяць яны цікавыя, часам не вельмі. Але калі я пісала ўспаміны, вот гэтыя, яны ў мяне больш абагуленыя, і я ў дзённікі не лазіла. Проста ёсць у жыцці нейкія моманты такія, якія вот урэзаліся ў памяць. Ты ўвесь час іх памятаеш, а нешта ўсё астатняе страцілася. То есть это з жыцця выбіраеш, ну, нейкую, нават не сотую частку, нават не тысячную, а нейкія паасобныя моманты. І з іх робіш падзею.
У сваёй новай кнізе вы пішаце і пра знакамітага спевака, вашага земляка з Лідчыны, Чэслава Немана. Мне хтосьці казаў, што вы з ім выступалі разам на гарадзенскіх сцэнах. Ці так гэта?
Я не памятаю, каб мы з ім выступалі, але што мы ў адзін час былі ў Гародні, былі маладыя. Гэта так. Я не лічу, што ён стаў больш славутым, як памёр. Ён быў надта славутым пры жыцці. Ён быў такім рокавым, супер спеваком, які рабіў гэты прарыў, які мяняў музычную творчасць. А потым у яго былі праблемы. Яго пакінулі ягоныя тыя сябры. Ён быў адзін, ён быў замкнёны, закрыты. Ну, Чэславу Неману, я не думаю, што яму соладка жылося ў Польшчы.
Думаеце, яму было б саладзею ў Беларусі?
Не. Ёсць такія людзі, якія выконваюць сваю місію, не гледзячы ні на што, не прыстасоўваючыся да жыцця, да гэтай палітыкі, да ўсяго, да часу. І ім усюды дрэнна, таму што яны не думаюць пра тое, як успрымуць тое ці другое, што яны робяць. Ну, я сама лічу сябе такой таксама. У гэтым мы з Чэславам Неманам падобныя.
А на чым вы сёння працуеце? Гэта проза, паэзія? Ці можа што-небудзь перакладаеце?
Я буду займацца вельмі прыгожай працай, пра якую марыла. Перакладаць Яна Твардоўскага, святога паэта, вельмі прыгожага паэта, ксёнца. І Крыстына Алексеевна са мной падзялілася гэтай працай.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер прагучаць яе новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Ушанаванне Вастрабрамскай Божай Маці. Тулится сонца да скроняў, такое сонца на небе, якое ў тваёй кароне. Ад 12 зорак палаюць на небе зоры, закалыхвае чоўнік таго, хто невылечна хворы. У шчылінцы між дзвюх каронаў заснулі сіроты, схаваліся людзі бяздомныя, узбаўчыя воты, там а ніхто не зловіць і не зраніць іх душы. Залатыя ружы сукенкі будзяць жывыя ружы, перад тваім адзеннем кленчаць у захапленні і падаюць на калені глухія сэрцы каменні. Пад тваёй высокай каронай ідуць да ўзаемнай згоды. Ужо маюць ахоўныя межы суседнія ўсе народы. Вострая брама ўплывае на іхні, на вільні лёс. Магнітнай падковай пагоні прыцягвае ўсіх да нябёс. Ружа. Ружа сонца аранжык, ружа ў промнях, як вожык, у дыяманта ў зянні, ружа ружаў не вяне. Ружа сэрца засветаў, ружа роспач паэтаў, ружа рукі з жабрачкі, ружа чуе і бачыць. Ружа ў сне зацвітае, ружа ў смутак вяртае, ружа выбрана Богам, маці Духа Святога. Вострая брама – парасон Божай Маці. Вострая брама паміж змроком і светлом, паміж духамі продкаў і сэрцам, паміж страхамі і спакоем, між смяротнай атрутай і боскім напоем. Вострая брама паміж разбуральнай, чартоўскай і спрадвечнай духоўнай паэзіяй боскай. Максіма. Вострая брама паміж Расіяй і празрыстымі ўсімі. Праз нас ідуць, як духі праз шкло. Ім нас ніколі, як не было. Рыцар пагоні ляціць праз масткі на прасткі. Вострая брама шліфуе зямлю да дасканалага круга. Беларусь агнявая ахвяра, ачышчальная скруха. У вострай браме калені робяцца крыламі. Не хадзіце да маці з крыкамі, крыўдамі. За вострай брамай Літва, як за каменнай сцяной. Літва ёсць Літвой, Беларусь застаецца летапіснай Літвой. Парасон Божай Маці над намі. Опякунка Арелев. Мама спинила автобус и вышла. Божая мать Арели Калыша связывая с Сонейком месячек чоуник. Паском облоков позолоченный. Можешь сховаться у хмарки Арели, сгубиться у тени, заблудиться у зелли. Божая мать из темры достанет. Тепло притулить у рук скрыжевания. Да Мати Божой у вострой браме. Отчинено сердце Марии перед сусветами, над скрыжеванием погоженных с волею рук. Возь этой горки оповед. Бог про меня давно ведая, кладу поцелунок покуты на мой востробрамский брук. Житё меня стисне, а сердце живого не вырве. Обступят с болота подлюги, поставят сумненье стяной. Прихожу я за болота, до востробрамской вильни тихо кажу, подыми меня. Одну меня надо мной. Молитва за род. Ты знитовала уедность. Народы у сходу заходу материнской пяшчотой замацавала их сгоду. Поміж нябёсу глыбинев спуху птушиных пёркаў поставила у сходки драбины от святых до пророков. Мадонна у ахове зорок узор найчистейших цнот складаю табе ў пакоры увесь беларускі род. Попроси яму літасці у пана у дзень смерці яго нечаканы.
Данута Бічэлі чытала свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Зычу вам вытрымкі і сілы духу. Пачуемся ў доме літаратара праз тыдзень.
Бэрі буром зэмы крат. Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода, слимак, rfrl, крупка, орг.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник номер Уменску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».